Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň ähli gatlaklarynyň mezuri görnüşde gatnaşdyrylmagynda geçirilýän paxta ýygym mövsümi dowam edýär. Paxta meýdanlarynda daýhanlardan we günlükçilerden başga birje şäherlerini, eskerleri, öňkü bendileri wagtlaýyn tutsak edilen raýatlary ýa-da aliment bergidarlaryny görsewler. Ekin meýdanlarynda paxta ýygýan mektep okuwçylary hem duşelýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň mezuri zähmeti ulanýan ýurtlaryň sanawyndan aýrylan pursadyna gabat gelýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistanyň mezuri zähmeti adam sewdatynyň ol ýa beýle küslendik görnüşini höwetlendirýän ýurtlaryň sanawyndan aýyrdy. Bu barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda ýerleşdirilen habarda aýdyldy. Resmi namada anyklaşdyrylmagyna görä Birleşen Ştatlarda adam sewdatynyň iki esasy görnüşi, ýagny jinsi eksploatasiýa we mezuri zähmet nazarda tutulýar. Analitikler dürli ýurtlardaky ýagdaýlary öwrenip, olary bir näçe kategoriýa bölýärler. Mysal üçin hökümetleri adam sewdatyna garşy standartlary berja edýän ýurtlaryň sanawy bar. Beýleki bir sanawda häkimetleri şeýle negatif hadisalary we şuňa meňzeş zatlary ýok etmek üçin tagalla edýän ýurtlar görkezilýär. Şeýle-de döwlet departamenti owa hojalygynda ýa-da tokoy hojalygynda lagerlerde jynsy gulçylygy ýa-da çağalary eskerligi almak siýasatyny ýa-da Nuskalarını ulanyan yurtların sanavını düzer. Geçen yılın hatavatında Türkmenistan bu kategoriyadaki yurtların sanavına koşulan olsa indi yöriti gözökçülüğü talep eden yurtların sanavına geçirildi deyilip hatavatta ediler. Bu aralıkta Türkmenistan'da mezuri zähmet tecrübesi giyinden devam eder. Azatlığın yurt içindeki havarçıları ve devlet edaralarındaki çeşmeleri tas ekli pudakta mezuri zähmetin iyi giderli ulanılayanlığını bu tecrübenin sonki yılda hasam yayvanlananlığını ihtiyarlar.
Balkanlı sül, din sünleri, muallimler, sağlık, aragatnaşık, transport işgarları, şoltanlı avto taksi, park sürücüleri, paltı yığımı mezur çekiliyor. Olur mut işlediler ve oların yığın paltasına pul tölenmeyer.
Dip Günbatar vilayetdaki havarçımız 3. oktyabrda gurrun verdi. Çeşmelerin bellemegine göre yağday uzalkı yıllardan ağırlaşıptır.
Uzalkı yıldan tapavut. Büdjetçiler muht yılmağa mecbur bolyarlar. Yerli hakimlik büdjet işerlerinin aylık alyandıklarını bahane edip, oları dinç günleri paltı yığmağa mecbur ediyar.
Dip çeşmeydir. Beylikü velayetdaki çeşmelerin sonku maglumatlarına göre yerli büdjet işgärleri hem edil şeyli yagdaýda. Emma mezuri zähmetdiňi häzirki paxta kampaniýasy bilen çäklenmeýär.
Mezuri zähmet köçe yol töwereklerini arasalamak, owa huzurunda gowasy ýekelemekden ýygym utaryança işlemek, ýüpek kurçugyny iýdetmek, döwletiň çäreleriniň we prezidentiň saparlary wagtyna mudy işlemek gali mezurluklar arkali ulanlayar. Gali verse yerli yolbaşılar öz karamağındaki sürücüleri, işçileri öz kapısında saklap, öz çağalarını ve ayarını bazara mektebe gidip alıp gelmek ve öylerinin arasaçılığını berza etmek için ulanlayarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. İlat köpçülüge cezalandırılmak şol sanda işinden kovulmak korkusu sebepli mezuri zähmetten boyun kaçırmaktan saklanyar. Çeşmeler rayatların özünü korama uçin mümkinçülüginin yoktuğunu, mezuri zähmete devlet derecesinde yıllar boyu yol berilmeginin rayatlar uçin çıkalığa kaldırmayanlığına ünsi çekerler. Türkmenistan'da mezuri zähmetdiňe paxta ýygyma çekilmek bilen çäklenmeýär. Raýatlar ýygyderli görnüşde arasaçylyk işlerine, jemgyýetçilik çärelerine ýygyna çekilýärler. Dinç günleri we dinç alyş döwründe mugallimler, lukmanlar we beýleki büdjetçiler ýuwurlara gatnaşmaga mezbur edilýär. Olarda kanunda kepil edilen haklaryny talap etmäge mümkinçilik bolmaýar. Şu aýda Mary welaýatynda täze keselhananyň açylmagyna taýýarlyk görilýär. Ençe kesel hastahanasynyň açylyşy taýýarlamak üçin Son günlerde şehir hastahanalarında şepağıt uyularını, arasaçılık işlerini berca etme üçin köpçülüklerin alıp bariyarlar. Bu ýagdaýdan habarly Çeşme 3-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Gije kismenadaky şepagat uýolary we gündüz smenadaky şepagat uýolary gezekleşdirip, ýer sagat 8:00-dan öýlen sagat 18:00-a çenli şol täze açyljak hassahananyň remonttan soňky hapalaryny aýyrdyarlar. Ondan daşary lukmanlardan gününe 40 manat ýygnap hassahananyň daşynyň arasaçlygyna hakyny tutma işler tutup işledýärler.
Dip çeşmeýär. Hopsuluk aladaları sebeple anonimlik şertinde sökvetteş olan çeşmelerin en çemesi özlerine görküzülyen mecburluğun sonki yılda hatam güçlenenlüğünü gürrün verdiler. Olar öz vezipe borçlarının kaptalınan iş vaktinden son dürlü işlere katnaşmal ediler şeyle de maddi koşant koşmağa mecbur ediler. Olar ozalki yıllarda ovu hocalık ya da arasaçlık işlerine ya özlerinin katnaşmalı olanlığını ya da öz yerine işçini hakkına tutma uçin pul tölemeli olanlığını gurrun verdiler. Şeylede sonki yılda bücretçilerden talep edilen mecburi tutumların muktari esli köpölüptür. Sentyabrın ortalarında bücretçilerden paxta yığım için talep edilen tutumun muktari işherlerin aylık hakkının ulu bölüğüne barabar oldu. Xabarçıların maglumatlarına göre hususan da Axal vilayetinde yerli devlet edaraların işherlerinden hakkına tutma yığımçılar için alınan pul 600 manada yetiptir. Bu kevri işherlerin aylığının tas yarısına barabar. Münhenin Birleşen Ştatların mecburi zekmeti ve adam sevdatının olaya beyleki islendik görünüşünü höveslendiren yurtların sanavından öz hem ayrılıpdy. Qoňşy ýurdun paxta önümçiliginde hem ilat mezuri iş hüjü hökmünde ulanylýar. Onlar çilberi giňden ulanylýan bu praktika garamazdan soňky ýyllarda bu ýurda berilen baha biraz gowlanypdy. Hasabatda ýurtda öňe güdüşligiň bardygy aýdylypdy. Hem şondan beri Özbegistanda mezuri zähmet döwlet tarapyndan has açyk ulanylyp başlandy. Böjede işgärleri şol sanda lukmanlar we mugallimler ekin meýdanlaryna guramaçylykly görnüşde uğradylýar. Şol Özbegistan paxta yığımı sebeple hatta adattan daşarı yağda girdildi. 26 sentyabrda Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev paxta hasılını yitkisiz yığınav alma uçin 10 günlük adattan daşarı yağda düzgününü girdiyenliğini ıqlan etdi. Özbek prezidentinin metbuot kulluğunun haberine göre 2025 yılda yurtta 285 hektar yere qova çekilip 3,7 milyon tonna paxta hasılını alma uçin şertname bağlaşılıptır. Türkmenistan'ın yıllık paxta planı 1,250,000 tonadan ibarat. Bu san ençe meyil veri ütkövsüz galyar. Türkmenistan çiğ paxtasını ve paxta önümlerini ekspert ediyar. Onun etatı xridarlarının arasında Türkiye, Orsiyet ve Xitay var. Türkmenistan'da paxtadan öndürülen dokma önümleri dünyanın dürlü yurtlarına şolsanı Evropa devletlerine hem alınıp barlyar. Türkmen metbuatına göre Türkmen paxtasından öndürülen dokma önümlerinin 60% ekspert için niyetleniyar. Adam hukuklarını ve zähmet haklarını koruyan halkara kuramaları Türkmenistan'ı tanqid edip mecburi zähmet tecrübesini besetmeye çağırıp gelerler. Türkmenistan'da ilatın dürlü katlaklarının şol sahanda çağaların ovu hocalık işlerine katlaştırılmağına ayratın üns çekiler. Bu problemanın en çemeyillap halkara derecesinde kozgılmağı dünya belli onlarca sevda markasının ozalkı yıllarda Türkmen paxtasından yüze örmeğine getirdi. Birleşen Ştatların gümrük kulluğu 2018 yılın 18 martından başlap Türkmenistan'da öndürülen paxtanın şeride Türkmenistan'ın paxtasından tayarlanan islendik yurdun önümlerinin ehli görünüşünün Birleşen Ştatlara import edilmegine qadağançılık girdipdi. Gümrük kulluğu bu kararı Türkmenistan'ın paxtaçılık buğdağında mecburi zähmetten peydalanılmağı barada halkara hukuk toparlarının beriyen hasabatları bilen esaslandırıpdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan raýatlaryň ýany bilen getirýän dermanlarynyň elinden alynmagy bilen bagly wakalar gözgörtüli köpüldi. Bu ýagdaýlar barada ýakynda Türkiýeden we Polşadan Türkmenistana dolanan türkmen raýatlarynyň ençemesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Ýakynda Türkiýeden ejem üçin göze damdyrylan derman alyp geldim. Bu derman Türkiye'de reseptsiz satılıyor. Onun dilimine narkotiki cisim hem yok ve ol Türkmenistan'a umuman yok derman. Aeroportta koşlarımın ağırlanlarını derman bolonok deyip elimden alıp karlılar.
deyip adını qadam deyip tanadan marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Qadamın ve daşar yurtlara yıl-yıldan sapar ediyen Türkmen rayetlerinin ençimesinin tasiklamağına göre, Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun ve devlet gümrük kulluğunun aeroporttaki iş yerleri, dünya Türkmen lukmanlarının resepti olan yağdayında dermanları geçirip bolyandığına diyarlar. Dermanların geçirilmediği ile bağlı yağdaylar sonki 2 ayın devamında yığcamlaştı deyip, yağdaylardan havarlı Türkmenistanlı yolcu anonimlik şertinde gurrun berdi. Yakında Polşa'dan Türkmenistan'a dolanan migrant hem bu mağlumatı tasdiklap, dermanların geçirilmeyendiği hakkındaki mağlumatların bundan 2 ay çemefi ozol daşır yurtlarda şolsandı, Varşava'da yayrap başlandığını belli yeri, olmağı özünün hem şayat bolunduğunu aydıp şeylediği yeri. Men hem yakında öye dolanonumda yağnım bilen getiren vitaminlerimi alıp kaldılar. Aslında ol vitaminler Avrupa'nın marketlerinde satılayan yönüke biyologike aktif koşundular. Emma şolor hem geçirmediler deyip Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaqtda yurdun devlet migrasiya qulluğuna yakın bir neçe çeşmemiz hova menzilindeki migrasiya resmilerinin hareketini bir kanun deyip häsiyetlendirýär. Aslında islendik rayetin bir neçe dermanın bir egzemplarını ya da şol bir dermanın 2-3 tane egzemplarını yağını bilen getirmeni dolu hakkı bar. Eger de derman konfiskasiya edilse de konfiskasiya edilen derman rayetin gözünün önünde zivili atılmalı deyip çeşmemiz belledi. Azatlığın bu yağdaylar barada 3. oktyabrda Aşgabatyň halkara aeroportunun resmilerinden migrasiya ve gümrük kulluklarından telefon arkalı tesvir almak oyunca eden sinanışkları oňyň netije bermedi. Yurtda yolukçuların yanı bilen getiriyen derman serişdelerine haysidir bir çäklendirme ya da üýtgeşmeler giýirdilendigi barada Türkmenistanyň döwlet gümrük kulluğunun resmi web sahypasında hem haysidir bir habar ya da bildiriş göze ilmeýär. Yönü Türkmenistanların ençimesi aeroporttaki bu çäklendirmenin esasan hem yurtta tapdırmayan ya da aşı gımmat bahadan satılayan derman serişdelerini ulanyan näsaglara yaramaz täsir edýändigine ýara. Olaryň arasında dürlü nerv keselerinden, süýji keselinden, yürek näsazlyklarından ejir çeken hassalar bar diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Türkmenistanların ençemesi Aşgabatyň aeroportunda geçirilmeyen dermanları daşary yurtlardan Türkmenistan'a yük taşıyan yörite adamlar arkalı yurda getirip bolyandygyna ýar.
Goşmaça tölek esasında islendik dermany we haridi pädkelçiliksiz yurda girdip bolýar. Çağam üçin niyetlenen dermany Türkiýeden Türkmenistan'a harit taşıyan tanışım bilen uğradýaryn her dermany geçirip beren üçin 15 dolar möçberinde pul alýar. Şey etmesem başga lazım ýok.
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da daşarı devletlerden dolanyan yolcuların öz yağını bilen getiriyen dermanlarının elinden alınmağı bilen bağlı yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri bundan ozol hem mağlumat beripdiler. Şonda häkimetleriň bu çäreleri yurtda däri dermanlaryň gytalyp, olaryň bahalarynyň barha gymmatlaýan döwrüne gabat gelipdi. Türkmen häkimetleri ve metbuat serişdeleri ilatyň saglygyna değişli bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Sewit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan Sewitiniň häkimligi ýylatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçiligi, jemagat gozalygy hyzmatlary, yer, uloglar bilen bagly tölewleri dessine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapkyt bolýar diýip çeşmeler adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň nawr ýaşulynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barady eden haýşynyň ideýanyna gabat geldi. Paltaçılar bilen hasaplaşyk 1,5 ay bäri giýjikdirilýär. Balkan awatda etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmegi dowam edýär. Bankomatlarda bolsa pul ýok. Anonimlik şertinde gurulýan hünärmen emele gelen ýagdaý gaznanyň boşap galmagy bilen düşündirýär. Alatlyk degişli edaralara jaň edip bu mesele boýunça resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Türkmen metbuaty ýylatyň ýüzüýi bolýan maliýe kynçylyklary barada hiç bir habar bermeýär. hökümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hataplaşma üçin var çıkarga hökmünü karayanlığını. Şu sebepten adamların dövlü dönündeki belgelerinin çalt yığınalı varlanmağının tavsarlarını aytti.
Üylerinde ulunun toğı, tivi, gazi, suvi, cemaat huzuluğu hizmetleri üçin vaktinde pul tölep bilmeyen Birisi ulu bolan raýatlaryň öýlerini uçastyk polisiýasy barýar. Adamlardan birilerini çalt tölemekleri talap edilýär. Birisi 500 manatdan geçen raýatlaryň iýisini kadete geçirmek tejribesini ulanýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, iýisi kadete geçen adam bergili tarap koşmaça administratif tölek etmeli we bu hem gaznanyň oldurmagyň usuly bolup durýar.
Elektrik suulagym tölögleri geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirilende 100 göterim ýokurlandy. Bir kwartiranyň diňe 3 aýda ulanan agyz suwy lagym üçin tölögi 400 manatdan geçýär. Elektrik tölögi hem 500 manatdan geçipdir. Jemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 aýda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen sorun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık yol harcatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hesaplarında devletin veren ucubsuz aylık olan Güderan aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölümel tölüklar ilatın alayan aylık kakları pensiyelerle dengeştirilenine asa kımmat oluyar deyip ayrı aylıkta kuruluşulan yaşayıcılara aittiler. Mağlumat için edilse Halk Maslahatı'nın 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zekmet taklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının mesurunun ilgiderli yokorlanırlayanını, adamlar için döredilen şeyli yeminliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğununu Türkmenistan'ı her urmaskalağının eli odadan yerine yetiyar. Yalmurat Atamradov bir yağdayı göz önüne tutup zekmet taklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının mesurunun yokorlanırlamağını besetmeyi teklif etti. Tygşytlanyljak seri işlelerin beýleki wajyp uğurlara gönüktürülmeginin hassa talaba laýyk boljakdygyny aýtdy. Emma ýaşaýjylar, adatlygyň söhbetdeşleri bu pikir bilen düýpden alalaşmaýarlar.
Bar işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hemişe çıraları öçürüp koyup bolmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada sovadıcı kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyar.
Deyip Balkanavat'taki velayet hastahanasında sanitar, temizsi olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zenana itti. Ol durmuş ağır, devletimi gittikçe kasyar deyip yerenli. Onun pikirçe yokorda tronların oğlu, gayri, altıkları lüyü kusturmuşta yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme kolayı işsiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000-1500 manat aylığa işlemeye mezur oluyar. Adatlık yurtta kaylıkların derecesi, pahtı yığımı ve beylekli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasiyası ve bir yağdayların maskalı durmuşunu, çağa terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var da ilgiderli havar veriyar. Emma hakimiyetler bu hili havarlara şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Gürjistandaky opozisiýa liderleri 4-nji oktýabrda geçiriljek ýerli saýlawlary soňky aýlarda esasan gowşan hökümete garşy protestleri gaýtadan güýçlendirmek üçin ulanýarlar. Ýöne ses berişleri boykot etmek baradaky çağırışlar olaryň arasyndaky bölünşikleri görkezýär. Kavkaz Respublikasynda köpçülikleýän demonstrasiýalar 2024-nji ýylyň ahyrynda parlament saýlawlarynda bidüzgünçiliklerin bolandygy baradaky öňe sürmelerden we hökümetiň Ýewropa bileleşigine goşulmak gepleşiklerini togtatmak baradaky kararyndan soň başlanypdy. Bu protestler her gün diýýärli dowam edýär. Ýöne hökümetiň ýürüýte tusuk etmek, agyr jerime salmak we metbuata basyş etmek usullaryny ulanýandygy sebäpli olara gatnaşýanlaryň sany azaldy. Gürjistan uzagy çeken syýasy krizisde. Emma häkimetdäki Gürji Arzuw partiýasynyň artykmaşlygy bar diýip Karnegi Ýewropa merkeziniň ýokary derejeli işgäri Thomas Devol Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Represiýalar dowam edýär, ýöne olar gaty ussatlyk bilen amala aşyrylýar. Bular Russiýada görýänimiz ýaly köpçülikleýin represiýalar däl. Bular dolandyrjy partiýanyň häkimet başynda galmagyna mümkinçilik berýän maksatly represiýalardyr diýip ol bellede. Şeýpde amala aşyrylan iksany tusuk edilme bu mesele ünsü çekti. 29-njy sentýabrda tanymal aktivist Gela Hasaya tusuk edildi we ol Tbilisi'de geçirilen öňkü protestleriň birinde bolan çaknaşykda bedene zeper ýetirmekde aýyplandy. Öňkü prezident Mihail Saakashvili'nin Birleşen Milli Hereket Partiyasının ağzası Zviad Kuprava köpçülüklüğün protestleri geçirmeğe ve saylovların bozulmağına çağırış ediyen videosunu çap edeninden son 1. Oktyabrda tusuk edildi. Saakashvili'nin özü häzirki wagtda 12 ýarym ýyllyk türme tutsaglygyny yerine ýetirýär we oňa şu hepde 3 million dollardan gowrak jerime salyndy. Ol bir näçe aýyplamada günäli tapyldy. Saakashvili bu aýyplamalaryň syýasy maksatlydygyny aýdýar. Şeýle hem şu hepde Gürji Arzuw partiýasynyň milliarder lideri Bidzina Ivalishvili häzirki syýasy ýagdaý barada barlaşyksyz beýanat ýaýratdy. Ýetip gelýän yerli dolandyryş saýlawlaryna maskasyz Çerki ve daşarkı düşmanlar tolunçlar dörütmek, devlet ağdırılışı ve öz maksatlarına yetmek üçin yeni bir mümkünçlük hükmünde karayarlar deyip ol belli de. Ivanishvili daşarkı düşmanların kimdiğini aydınlaştırmadı. Emma sonka aylarda Tbilisi Moskva bilen has yakın katnaşıkta bolan son Gürjistan'ın Evropa bileleşi ve Amerikanın Birleşen Ştatları bilen gatnaşıkları düyüp götür yaramazlaştı. Häzir kıvaqtta yağdayı gatı ervet, yurt aşaklığına bariyar deyip, Germaniyanın gündoğur Evropanı öğrenmiş birleşiğinin siyasi alımı Volker Weichsel Azatlık Radyosu'nun Kafkaz'ın sesi bölümüne beren mağlumatında aýtdy. Oppozisiýa umumy bir ýol saýlap almak, saýlawlara gatnaşmak ýa-da gatnaşmazlyk, ýeke kandidat hödürlemek ýa-da hödürlemezlik meselesinde ylanlaşyp bilmeýär. Netijede elbetde Kremlin bähwidine laýyk gelýän bir agzalylyk görýäris diýip ol bellidi. Oppozisiýa partiýalarynyň köpüsi ýerli saýlawlary boykot etmek kararyna gelen hem bolsa, Ýewropa bileleşigine tarapdar iki partiýa muňa goşulmady. Olar Gürjistan üçin Lela we Gürji Arzuw partiýasynyň öňkü premier-ministri Georgi Gakaryanyň ýolbaşçylygyndaky Gürjistan üçin partiýalardyr. Gakarya häkimetlere garşylyk görkezenden soň ýurdu terk edipdi. Onuň sabotaja aýyplamasy bilen derňe işi dowam edýär. Kavkaz boýunça tejribeli ekspert Deval saýlawlary boykot etmegiň oppozisiýa zyýan ýetirendigini we munyň häkimetleriň bähwidine bolandygyny aýdýar. Baýrylykda boykot etmegi goldaýan argumentler saýlaw olaryň hakykatdan hem erkin we adalatly bolmazlygy baradaky aladalara esaslanýar. Boykotun tarapdarlary geçen ýylky parlament saýlawlarynda bolup geçen hukuk bozulmalara ünsü çekýärler we oppozisiýa ýeňiş gazansa da netijeleriň häkimetler tarapyndan galplaşdyrylyp bilinjekdigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.